De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, e hoxe, como viemos facendo nos últimos martes, imos pois a falar das actividades do Centro Municipal de Formación. Hoxe tócanos falar con Bárbara Caramés, que tamén está pois confinada na súa casa, está teletraballando, como pasa con co resto de compañeiros e compañeras do Centro Municipal de Formación, pero eso sí, Teletraballando. Así que imos hoxe con Bárbara, que debe estar xa ao teléfono. Bárbara, moi bo día.
Bo día, soy.
Andas bien, por aí?
Bo día a todos.
Que tal?
Moi ben. Aquí, como estabas dicindo, estamos teletraballando, atendendo as chamadas que, pues, de xeito xeral, nos chegan derivadas a nosos móviles. Intentando levar con, bueno, a maior normalidade dentro desta situación, pois, bueno, o servizo.
Por certo, unha curiosidade, porque me comentabas antes, cando falábamos por teléfono, que recibiches hoxe pois unha comunicación de unha persona que quería darse de alta.
Sí, é o segundo caso nestes dos meses, teño claro. Dos moi valentes.
Hai xente valente, sí.
Solicitábame... bueno, orientación, asesoramento, claro. Para, bueno, distinto a, bueno, para o proceso. Nos primeiros días tamén do confinamento, bueno, era unha persoa que tiña xa o proxecto moi maduro, e dixo, bueno, como a súa actividade pode desempeñala, porque é unha consultoría de marketing, e yo neste momento podo perfectamente adicarme dende miña casa, e tamén é unha labor que pode ser demandada por las empresas neste momento, no que o tema das tecnologías hai que estar moi presente.
Bueno, Bárbara, hoxe, bueno, imos a falar contigo un pouco da situación dos autónomos, non? Que é, digamos, un colectivo, pois, que, bueno, por primeira vez hai quen está dicindo que por primeira vez algúns dos autónomos recibiron xa a súa, digamos, a súa primeira prestación, non? Por cese de actividade, que algo que ao que non estaban moi acostumbrados.
Bueno, é o cobro da prestación extraordinaria que surde precisamente derivada desta situación. Non hai que confundila coa prestación ordinaria xa. Por cese definitivo. Para esa prestación extraordinaria que surge por o cese temporal de actividade, para aquelas actividades que se ven suspensas polo decreto, pola declaración de estado de alarma, ou ben porque baixou a facturación a lo menos nun 75% en relación ao promedio do semestre seguinte, que son os beneficiarios desa prestación extraordinaria, estas son as persoas que xa puderon solicitar, que falaba o ministro Escrivá, que eran pouco máis de 1 millón de solicitantes os que xa a mediados deste mes o habían presentado, e xusto o venres pasado o 97% deles xa cobraron.
Bueno, fainos unha, en fin, unha introducción un pouco como sobre cal é a situación agora mesmo dos autónomos, non? Supoño que, non sei se hai en algunhas actividades aínda estarán traballando, pero unha boa parte do sector dos autónomos, pois, en fin, está acolleuse a esa situación de cese de temporal de actividade, non? Porque non pode exercer a súa actividade, claro.
Sí, a ver, a situación é delicada e claro. Difícil para a maioría deles. Esta pandemia está claro que está transformando a vida, as prioridades das persoas, e supón agora, se ha provocado polo confinamento, e suporá despois tamén un cambio nos hábitos do consumo e das relacións sociais. Unha crisis sanitaria e económica, e os nosos autónomos son os dos colectivos máis golpeados. fai uns días tamén o mesmo ministro Escriba facía un balance do impacto desta crise no mercado laboral, estimaba en máis de 6 de millóns de aos traballadores afectados, entre asalariados e autónomos.
Xa.
E logo, vos, que o comentades todos os días a Cotío, nos ornáis a en titulares relacionados, usando estadísticas pues abrumadoras, non, das expectativas de moitos empresarios que pensan que moitos pues a esta crisis lles vai a sepultar o negocio, lles vai a supoñer, vamos, moi difícil. É fácil de imaginar os duros momentos nos que están a vivir as empresas, e sobre todo pola incertidume de como se vai a voltar a normalidade, non? Pero bueno, tamén non hai que esquecer que unha das características dos emprendedores é a súa capacidade de afrontar os imprevistos. E tamén, pois, escoitamos reflexións positivas de algún deles que dicen, bueno, pois están aproveitando o confinamento para formarse, para replantexar o seu modelo de negocio, para estudar novas fontes de ingresos, vamos, agudizando o inxenio para afrontar a situación.
Xa. Situación, bueno, complicada para todo o mundo, pero para este sector dos autónomos tamén, sin dúbida. Decíamos que non todo o mundo, efectivamente, non todos os autónomos habrá, e hai pois algún sector no que lle afectará menos esta situación, pero algúns sectores sí que van a quedar ou están moi afectados por esta situación e tamén pola incertidume, como decías, do que vai a ocurrir a partir de agora, ¿no?
Claro. Sí, o golpe sobre a actividade económica é xeral, pero bueno, hai sectores que foron, digamos, máis brutalmente afectados, e claramente o sector turístico. O sea, non pensemos no tema de empresas de aerolíneas e de empresas de navegación, máis a nivel, digamos, nosas as agencias de viaxes, os hotéis, os restaurantes, as cafeterías. Este é un sector no que está absolutamente paralizado. Ou tamén o sector cultural, todo o mundo dos artistas, das actividades de teatros, de cines, as empresas organizadoras de eventos. É que hai unha rede moi extensa. E, de feito, por ende, o sea, quero dizer, hai subsectores que son dependentes de estes, non? Entre eles o comercio. Ainda que haya estén negocios funcionando, porque son actividades consideradas como esenciais e podan ter a oportunidade de xerar ingresos, como son as tendas de alimentación ou as farmacias, hai algúns que, ainda estando autorizados, o seu volumen de facturación está sendo moi afectado. Uh-huh. Un taxista, unha óptica, un quiosco, un fotógrafo. As características, o volume de xente que está totalmente condicionado por esta situación de confinamento. Por iso tamén é verdade que dentro do Ministerio de Industria xa se falan que están a traballar en plans de actuación concretos para salvar estas actividades, non? Que en realidade son as que conforman a estrutura productiva de España. E logo xa a nivel de outras entidades, por exemplo, onte nos recibimos da Deputación pois o convite para participar en foros de traballo, para aportar ideas, a ver que falamos, que podemos facer co turismo, non? De que xeito podemos ir arrancando esto. Así que é evidente que o impacto, ainda que sea xeral, para moitos en primeira línea.
Uh-huh. Quizás o sector, bueno, que te referías do sector turístico, onde aí abarca ademais un campo moi amplo, desde as propias líneas aéreas, como dices antes, hasta os axencias de viaxes, a propia hostelería, non, que se vai a ver moi moi afectada, etcétera, non?
Claro, é un tecido empresarial como é o noso que digamos, está moi presente este tipo de actividades, todo o tema de restauración, que además nos últimos anos tuvo un pulo importante con as figuras de novos cociñeiros facendo inversións en establecementos, pois eu a verdade que a Cotío penso en eles do momento, do difícil momento que están a pasar, por eso, porque seguramente asumiron pues préstamos para facer eses investimentos, contratacións de traballadores, é unha actividade que implica moitos riscos.
Claro, e logo está a propia incertidume polo futuro, non? Ou non saber, ademais, cando se vai a revertir esta situación e en que condicións.
Porque... Claro, en que momento, que exigencias vou a ter? A ver, no momento no que se permita, xa, eu penso que va a haber un respiro, pero despois, bueno, como me veis, como podo facer, porque claro. Se teño que reducir o aforo do meu establecemento, eso tamén está limitando os ingresos, si teño que poñer mamparas, como fa... Claro. Bueno, descontase moitas ideas, eu supoño que agora mesmo, no que nosos... políticos e responsables estarán pensando en dar, o xeito a forma máis doada e que supoña máis facilidades para reactivar, non, a actividade.
Claro. Uh-huh. Bárbara, cales son as principais medidas que se tomaron e que se están tomando dende o goberno para abordar esta situación? A primeira delas, supoño, falando no caso dos autónomos, pois esa primeira medida de contemplar o cese temporal de actividade, non? Que creo que hasta agora non sei se estaba eso contemplado na normativa hasta agora.
Non, o que te comentaba ao principio, o que está regulado dende o ano 2010 é a posibilidade de solicitar a prestación por cese de actividade, digamos, de xeito ordinario, claro. Para aquelas persoas que deciden definitivamente e que agora mismo sigue vigente abandonar, digamos, a actividade.
Sí.
Por, si tes unha causa allea a ti, pois unha enfermidade, ou por perdas superiores ao 10% dun ano respecto a outro, bueno, son motivos que se poden alegar, sí, para solicitar a prestación ordinaria. A regulación desta nova prestación vai vinculada a situación dos efectos do COVID, é dicir, da situación do estado de alarma. É unha prestación extraordinaria polo cese temporal. Por eso, solo poden ser beneficiarios as persoas, os traballadores autónomos que antes nombraba, é dicir, os que suspenderon actividade polo decreto, ou ven o aqueles que poden ver reducida a súa actividade, ou sea, a súa facturación, a lo menos nese 75%, que hai, organizaciones de autónomos que han solicitado que este porcentaje se rebaixe entre un 40% ou un 50%, porque o consideran moi alto. E que, de feito, además, esta prestación ten unha das características é que se pode compatibilizar con actividade, é dicir, por exemplo, un taxista que efectivamente se lleveu reducido a esa facturación en alo menos ese 75% e pode ser perceptor da prestación, pode compatibilizalo coa actividade, sabes?
Uh-huh.
Está dirixida ás persoas que ao día que se declarou o estado de alarma, ao día 14 de marzo, estaban afiliados en situación de alta.
Ajá.
Teñen que estar ao corrente de pago na Seguridade Social, se non se lles dá un mes para poñerse ao día, e teñen que exercer unha destas actividades. A diferencia da prestación ordinaria, ao que ten esta prestación extraordinaria, é que non se exixe un período mínimo de cotización.
Ajá.
Na ordinaria se lles pide 12 meses. Neste momento, un destes empresarios que se dou de alta o un de marzo, xusto se atopa con esta circunstancia, solo cotizou 14 días, pode ser beneficiario, uh-huh, si é unha desas actividades que se suspenderon, de esta prestación extraordinaria. E o que é importante é decirle a xente que non hai que darse de baixa, nin en Facenda, nin na Seguridade Social.
Uh-huh.
Esto é unha situación temporal, vale? A eles non van a ter que pagar a cuota da Seguridade Social ese mes, pero que vai
non pagarán non pagan o recibo de autónomos, é dicir, non teñen que pagar o recibo de autónomos.
Ajá. Non o pagan.
Mentras dura esta situación de...
Claro, pero lles figura como cotizado. E ese período cotizado lle dá dereito a todos os efectos, vale, esa cotización. É como se o hubieran pagado, solo que non o ingresan.
Uh-huh.
Vale, que eso tamén é interesante. Queda alguna
porque
algún colectivo.
Xa. No, perdóname que eu leera en algún momento que había un aprazamento do pago dos recibos de autónomo, o sea que en este caso non se trata dun aprazamento, sino que non van a ter que pagar
os beneficiarios de esta prestación extraordinaria.
Xa.
Ese aprazamento ou moratoria é outra das medidas que se adoptaron, ¿vale?, para o pago das cuotas, donde si se pode, que hai unha é diferente, o aplazamento é eu pago no mes seguinte, pero por exemplo, as débedas das cuotas do mes de abril, de maio, de xuño, eu o pago o mes seguinte, pero teño que pagar con un interés mínimo que está establecido en o 0,5, cando o normal é que sexa do 3,75.
Sí.
Ou podo solicitar unha moratoria. Que é a moratoria? Non, eu vou a pagar máis adiante. Canto? Non, non la dan a 6 meses, pero é sin interés. Uh-huh. Sin interés.
Sí, sí.
Por tanto, se eu o mes de maio non o quero pagar, hai que solicitar este aplazamento moratoria dentro dos 10 primeiros días de mes, do que te correspondía pagar, uh-huh. Vale? E entón me tocará pagar a cuota de maio, ollo, ca cuota de novembro.
Novembro
teño razón, claro,
hai que ter en conta tamén eso, efectivamente. Hai que prever,
claro,
esa
situación, claro.
Non a vayas a pagar, sí. Tes a opción o de pagala máis pronto con un interés mínimo ou de aplazala 6 meses sin interese, pero pagando ca cuota que corresponda.
Claro, claro, claro. Unha cousa, Bárbara, supoño que, en fin, as persoas que tedes que asesorar, que prestar asesoramento aos traballadores autónomos, as empresas, en fin, estes cambios de normativa e ás veces rectificacións ou os teñemos que tener un pouquinho tolos, non? Ou tolas, tedes que estar aí.
É unha tolería porque hai que pensar que dende que se declarou o estado de alarma saen prácticamente a diario, pois é un rei secreto, resolucións, cada poe de 88 follas que vamos, que é complexo. E de feito, vamos, eu penso que é xusto agradecer a labora que agora mesmo os profesionais que traballan as historias e asesorías están levando a cabo, porque, bueno, son importantes y en estes momentos están evidenciando que están facendo nunhas circunstancias pois abrumadoras, teñen un volumen de traballo impresionante, vamos, venían a ser casi a sufrir as empresas.
Xa, porque as casuísticas ademais son tan hai tantas, e iso obriga a que ás veces unha orde que sale hoxe, pois mañá xa que rectificar ou puntualizar algunhas cousas, etcétera, etcétera, co cual estamos aí sempre un pouco.
É todo un pouco imprevisto, é unha solución que intenta abarcar todo, pero nosa realidade é complexa. De feito, no tema da prestación extraordinaria hai un colectivo que é o dos autónomos que tributan en módulos, que eles pagan en este sistema a cuota fixa, non poden demostrar as perdas, así, ese 75%. Entón, por exemplo, agora se está lendo que a Agencia Tributaria está redactando unha norma para que se darlle a posibilidade de pasarse de forma transitoria e excepcional a outro sistema, o de estimación directa, no que se asusta máis a realidade dos ingresos, para que podan cobrar a prestación extraordinaria sin trabas.
Xa,
que conste que as mutuas, que son as entidades gestoras, inicialmente están concedendo esta prestación en base a unha declaración, non? Responsable de que estes empresarios cumplen esos requisitos, pero logo hai que demostralo.
Xa,
entón, claro. Aí é onde tens que ter todo ben.
Claro, claro. Bueno, como sempre decimos, a pesar de que pois a situación na que estamos é que o centro de formación a xente está pois teletraballando nas súas casas, sí que os usuarios do centro poden seguir establecendo contacto con vós a través dos canles habituais, non? Correo electrónico, sí. Tamén teléfono coa extensión correspondiente, é dicir que seguides atendendo aos ciudadanos, digamos que sí. Igual, non igual, porque non hai esa presenza.
Non hai opción, claro, presencial polo momento.
Exacto, pero sí que seguides estando aí para atender as necesidades da xente.
O servizo.
Pois Bárbara Caramés, como sempre, moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos, por contarnos un pouco máis de como está a situación, sobre todo para os autónomos, e decir que quen teña, en fin, algunha dúbida, pois que se siga poñendo en contacto con vos, claro.
Claro que sí, Claro. Pois nada, moitas gracias, dar moito ánimo, moita forza a nosas empresas, pedirte a xente que agora máis que nunca, en canto podamos, pues, tratemos de consumir no local como unha forma de apoyar aos nosos empresarios.
Claro.
Que nada, pedirte a todo o mundo que se coide moito, que a economía irás a recuperando, pero a vida...
Eso é verdad. Emociona. Sí, eso é importante. Bárbara, pois tamén, cuídate moito ti tamén. Unha aperta e hasta a próxima.
Chao, día.
Hasta logo.
Pois sí, que se cuide moito todo o mundo. Nada, nos volveremos mañá a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiro. Será a partir das 12 do mediodía. E agora, convidámoslos a que continúen con nós, continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.